Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Lëni shtynë me kryetitujt. Vullneti politik po e përcakton fatin e të paqetësve në Kosovë, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Gjykatat në Kosovë po trajtojnë vetëm rastet urgjente në periudhën e pandemisë me koronavirus. Pranimi realitetit të ri është çelës për shmangjen e problemeve mendore, thon psikolog e sociolog. Për më shumë hollësim, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 27 prill në Kosovë shënohet dita kombëtare për personat e pagjetur. Kjo ditë gjen Kosovën me 1644 persona të zhdukur për fatin e të cilëve nuk dihet asgjë, që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë në vitin 1999. Pas 21 vjetësh familjarët thonë se kanë humbur shpresën se një ditë do të dinë diçka për të dashurit e tyre. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Për shumë familje në Kosovë po bëhen gati 21 vjet, prej se ata nuk e kanë asnjë informacion për familjarët e tyre të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Ndonë se i shtyrë në moshë Bajram Qerkini nga Mitrovica, nuk është ndalur se kërkuar i djalin e ti, që rezulton i zhdukur që nga viti 1999. Qerkini ka qeni përfshirë në shumë komisione organizatat e cilat që nga pas lufta janë marrë me qështjën e persona o të pagjetur. Ai aktualisht ka kufizuar aktivitetet për shkak të çështeve shëndetësore dhe shprehet i dëshpëruar për mungesën e gatishmërisë politike për të gjetur zgjidhje për çështjen e personave të pagjetur.
Nuk kanë faj përgjegjësia e jonë. Ata kanë faj nuk duan me gjithë ndërkombëtor. Pasu, deri sërb e tregon që i ka marrë 200 vjet, 300 vjet, e ka qenë 300-400 kilometra lart prej Kosovës në Shqip. E tash me thonë se shli gota, të gjitha bijen, edhe trupat, edhe pjesë koskure, edhe të gjdo në sanë që u vonë Kosovë, tana i dinë se Kosova nuk u konë, e mojë dhe po është e vogën, edhe me thonë në tash, se lezhet e mirje nuk t'i ku janë, o shumë keshë. Qka tash me lëtë të në sigur në mëzhia tona që lezhet e një vjetë,
Qerkini thot se familjarët e personave të pagjetur janë duke humbur shpresën se një ditë do të dinë për fatin e familjarëve të tyre që rezultojnë të zhdukur. Organizatat që merren me të drejtat e njeriut thonë se aktualisht numri i personave të pagjetur është 1644, shumica prej tyre janë shqiptar, ndërsa të tjerët serb dhe pjesar të komuniteteve jo shumicë që jetojnë në Kosovë. Përkundër disa iniciativave për bashkëpunim në mes të Kosovës dhe Serbisë, për fatin e këtyre 1644 personave ende nuk dihet asgjë. Kushtrim Koliçi nga organizata Integra, organizatë kjo që mbulon fushën e drejtësisë tranzicionale, thot se ka mungesë shumë të madhe të vullnetit politik për të zbatur fatin e të pagjeturve.
Sa i përket çështjes së personave të pagjetur, unë besoj që nuk është ashtu në rrugën e duhur, tash sa kohë nuk ka progres substancial në ulljen e numrit të personave të pagjetur. Unë besoj që kjo çështje nuk është vetëm në nivel të profesionistave të fushës forenzikës apo të kriminalistëve qoftë të policisë, po apo nuk është vetëm në nivelin e dëshirës edhe lutjeve të familjarëve të personave të pagjetur për miqësinë dashurinë e tyre. Po kjo është plotësisht politike.
Prej vitesh Kosova dhe Serbia kanë krijuar komisione të veçanta që merren me çështjen e personave të pagjetur, por ky bashkëpunim kohëve të fundit nuk ka sjell shumë rezultate, pasi përkundër informacioneve për varrezat të mundshme masive, pas gërmimeve në disa lokacione ka rezultuar se nuk kishte mbetje murtore. Institucionet e Kosovës çdo vit me 27 prill kanë organizuar aktivitete në përkujtim të personave të zhdukur, por këtë vit nuk do të ketë aktivitete publike për shkak të pandemisë së koronavirusit të ri. Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan 6500 persona të zhdukur, që nga ajo kohë u kryen zhvarrime në varreza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% të zhdukurve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Yes. Sistemi gjyqësor dhe ai prokurorial në Kosovë është duke funksionuar me kapacitete të limituara pas situatës së krijuar me koronavirus. Gjykatat dhe prokurorit janë të hapura, por ato po merren vetëm me rastet urgjente, siç janë paraburgimet, dhuna në familje dhe çështje tjera të ngjashme. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Gjykatat dhe prokurorit janë të hapura, por ato po merren vetëm me raste urgjente, siç janë paraburgimet ose dhuna në familje. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Këndër Shoçaj, tha për Radio Evropa e Lirë se janë në proces të planifikimit të hapave të mëtejmë nëse gjendja aktuale e pandemisë vazhdon.
Mirë po ne jemi të voplonin konkret si qëka hapa është në tërmarë. Përse vërtet që ka lëndë, dhe përse nuk mund të themi që ka lëndë shumë, shak se ju e dhe një qeri këtë një të gërë lëmë ka shakë shumë i malë, jenë kryshë shumë. Mirë po, tani në këtë situatë, ardhe e lëndë vërë shumë e vogël. Dhe me sa nuk kemi lëndë që po vinë shumë në gjykatë. Mirë po, ne e dim që rezikume i malë është nëse këto që situatë vazhdojnë, e atë që kam e dhe për ne. Në të të qesim si plan letër, por nëse mujmë në mbajtë sanca gjyqësore për mes se platformëve dyshme online, si dhe mos në rrasit kohë pandejove gjende para vogjeme.
Qoqa i thot se edhe në këto rrethana në të cilat po funksionon gjykatat, puna e gjyqësorit po monitorohet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, megjithatë ai pranon se ka vonesa në shqyrtimin e disa lëndëve për shkak të pandemisë.
Ja, tani në këto rrethana do të më konë shumë i kujdesshëm nëse planifikon në mbajtë një sanca gjyqësore. Për shkak se është pyetja, a do të arrish me siguri që prezencën e gjithë falëve në procedurë?
Edhe në Këshillin Prokurorial të Kosovës thonë se po punohet me kapacitetet e përgjysmuara, por vetëm për çështjet e natyrës së ngutshme. Bari Hyseni, kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se puna që aktualisht po bëhet nga prokurorët po monitorohet nga Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe se po shikohet mundësia që të rritet vëllimi punës online.
Si me dhe punë këtë pjesë dhe jemi në përfundim edhe të një plani që se si do të vazhdojmë në këtë situatë.
Sistemin e mbajtjes së seancave online, avokati Tahir Reca e shesë si të komplikuar dhe të vështirë. Ai thotë se fillimisht vështirësitë do të paraqiten në aspektin teknik, më pas edhe ligjor, pasi që siç thot ai, nuk do të mund të ofrohet një mbrojtje efektive për palët në procedurë.
Qoftë se fjala do të duhet dëgjojnë dëshmitarët atë në prezencën e atij dëshmitarit se në vendin ku ai jep dëshmin duhet jetë përfaqësuesi i palës dëmtuar, përfaqësuesi ose avokati të pandehurit për me ditë vërtetësinë e saj çka thot ose mos po ndikohet apo mos po lezon diçka të para përgatitur për ndeshjen.
Ehat Miftara, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, mendon se në Kosovë masat e vetme që janë ndërmarrë deri tash janë klasifikimi i rasteve emergjente dhe puna me lëndë që mund të parashkruhen. Kosova në këtë kohë krize nuk ka arritur që me sukses të ndërmarrë masa efektive sa i përket monitorimit dhe qasjes efektive të monitorimit të rasteve gjyqësore nga ana shoqërisë civile, tha Miftara në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Edhe në Shqipëri sistemi i drejtësisë është duke funksionuar me kapacitetet e limituara. Këshilli i lartë gjyqësor ka njoftuar opinionin publik se në kushtet kur situata me infeksionin e shkaktuar nga COVID-19 vijon të jetë e pandryshuar, veprimet dhe shërbimet gjyqësore jo urgjente pezullohen në të gjitha gjykatat. Kurse në Holandë, sipas njoftimit nga Ministria për Drejtësi e Sigurisë, sistemi gjyqësor është duke përdorur më shumë mjetet elektronike të komunikimit për raste gjyqësore. Videolidhjet tashmë përdoren në procedura gjyqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbajtja e distancës fizike në punë si pasojë e përhapjes së koronavirusit të ri pritet të rrezikojë mbijetesën në shumë bizneseve në Kosovë. Zyrtarët e kompanisë Stone Castle në Rauve tregojnë se si janë duke funksionuar në kushtet të pandemisë dhe vënjes së masave të kufizimit në lëvizje. Raporti Luljeta Krasniqit.
Ruajtja e distancës fizike mbi 1 metër për të parandaluar përhapjen e koronavirusit do të jetë një nga masat që do të mbetet në fuqi për një kohë më të gjatë se sa masa tjera. Zbatimi kësaj mase në kompanitë prodhuese, ku numri punëtorëve është i madh, por i domosdoshëm, do të krijojë aktivitet më të ulët ekonomik, që nënkupton edhe rrezikimin e mbijetesës së shumë bizneseve. Kompania Stone Castle në Rauve, e cila merret me prodhimin e rushit dhe pijeve alkolike, ka vazhduar të shënojë humbje financiare të mëdha që nga vendosja e masave emergjente. Mbyllja e veprimtarive hoteliere, si një nga masat e para të qeverisë së Kosovës, ka bërë që kjo kompani të ketë rënje drastike të shitjes, ndërka që eksporti tani më është zvogluar duke marrë parasysh edhe qarkullimin e kufizuar ndër shtetror. Por humbjet do të jenë edhe më të mëdha, thon menaxher të kësaj kompanie, nëse ruajtja e distancës fizike do të vazhdojë gjatë. Teuta Kushumlia, menaxheri i shitjes në këtë kompani, thot për Radio Evropa e Lirë se puna po organizohet sipas rekomandimeve të dhëna nga ekspertët shëndetësor, por zbatimi masave ka krijuar humbje të mëdha për kompaninë.
Nëse vazhdon kriteri për mbajtjen e distancës fizike në 2 metra, puna në prodhimtari do të zhvillohet me ritmin më të ngadalshëm. Mirë po besoj që organizohet ashtu siç kërkohet. Ndërsa për sektorin e veshtarisë është njërë që të konsultohen ekspertët e sektorit përka. Me gjitha, besoj që më pak paraqet veshtërsi organizimi i punës në distancë, në ambientin e hapur, se sa në ambientin e mbyllur.
Në kompaninë Stone Castle janë të punësuar rreth 200 punëtor të rregullt, ndërsa numri i punëtorve sezonal gjatë vitit arrin në 500 punëtor, varësisht prej nevojave dhe aktiviteteve në veshtari. Vjelja e rushit në kompaninë Stone Castle bëhet në mënyrë manuale dhe nis në fillim të muajit shtator dhe përfundon në gjysmën e dytë të tetorit. Valbon Krasniqi, infektolog në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot se ruajtja e distancës fizike do të mbetet në zbatim edhe atëherë kur fillon dalja nga vet izolimi. Si e tillë kjo masë në Kosovë, thot Krasniqi, nuk dihet se kur mund të hiqet. Pasi si shtot ai nuk ka pasur numër të madh të testeve dhe ende nuk ka një plan për të testuar imunitetin e krijuar eventual të popullatës në nivel vendi.
Ne dimë që kjo infeksion në raste të saktuara mund të kalojë në forma të lehta, edhe asimptomatike bile të njerëzit të infektuar dhe nuk e dimë sa mund të jetë ky imunitet në masën e përgjithshme. Megjithatë, nëse një imunitet i tillë krijohet në masat për shembull 50 ose 60% e më shumë të popullatës, atëherë koha do të shkurtohej shumë në zbatimin e masës ruajtjes së distancës fizike.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thot për Radio Evropa e Lirë se ruajtja e distancës fizike dhe për një kohë më të gjatë do të vë në vështirësi edhe më të madhe disa biznese.
Në shumë biznese të këtyre sektorve ku nuk lejohet masovitet ose masë e njerëzve do të ketë probleme dhe besoj që ato do të me pasë fokusin me rujt ose s'pasën me minimizu dame që i bjen me rujt realisht mos me bankratu komplet në nëjë sektore.
Nëse një biznes falimenton shton Rukiqi, do të jetë shumë e vështirë të kthehet në treg. Përfaqësues të bizneseve tani më kanë folur për dëmet të mëdha ekonomike, por që në vlera monetare ende nuk dihet një shifër e saktë. Kjo vlerë saktë e humbjeve sipas Rukiqit do të publikohet pasi të jenë zbutur masat dhe të fillohet të mbledhen të dhënat për çdo sektor. Qeveria në detyrë e Kosovës ka paraqitur paku të dytë fiskale, cila në fokus do ta ketë rimkëmbjen ekonomike, por që ende nuk ka ndonjë plan konkret se si do të ndihmohet ekonomia pas pandemisë. Kosova ka filluar të zbatojë një paku emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro, e cila ka paraqitur shumë pak mjete për ndihmë bizneseve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Respektimi vendimeve siç është mbajtja e distancës fizike dhe vendosja e maskave do të ndikojnë në kohën e mbajtjes në fuqi të masës për kufizim televizjes, theksojnë autoritetet në Maqedoninë e Veriut. Qytetarët në tjetër thonë se kanë probleme që të sigurojnë maska dhe doreza, si dhe përmendin ngritjen e çmimeve për këto pajisje në kohën e pandemisë me koronavirus. Holsit në Sjellzërit Ajro Jahjaga.
Disiplina në respektimin e thuk të masave që kanë të bëjnë me parandalimin e virusit COVID-19 është qelësi suksesit për të luftuar shpërndarjen e këtij virusi. Theksojnë kështu për Radion Evropa e Lirë nga Instituti për Shëndetin Publik në Maqedoninë e Veriut, duke komentuar masat e fundit të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, me çka qytetarët detyrohen të mbajnë maska mbrojtëse për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Sipas një dekreti të Maqedonisë së Veriut, pajisje mbrojtëse në fytyrë duhet të mbahen në të gjitha hapësirat publike, ku ka më shumë njera siç janë tregjet, dyqanet, bankat, zyrat postare, institucione shtetërore dhe shëndetësore, transporti publik e të tjerë. Arif Latifi, drejtori i Institutit të Shëndetit Publik në Kumanov, qytet ky që ka numrin më të madh të infektuarve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut, për Radio në Evropa e Lirë sqaron se vendosja e maskave dhe mbajtja e distancës fizike mbeten dy shtyllat kryesore në luftën për frenimin e përhapjes së koronavirusit në këtë moment.
Maskat dhe dorëzat duhet çdo qytetar të aplikojë sepse ato janë shumë të rëndësishme për aspektin e pengimit të përhapjes të infekcionit. Nëse këto masa respektohen, atëherë unë besoj se do të kemi kontroll mbi përhapjen e infekcionit me koronavirus dhe respektimi këtyre masave do të sjellë vetëm dobi qytetarëve, sepse ato do ta ruajnë veten dhe familjen e tyre nga infekcioni, nga një ana tjetër ato do të kenë mundësi dishën të kryejnë obligimet e tyre ditore.
Sot Arif Latifi, drejtori i Institutit të Shëndetit Publik në Kumanov. Ndërkaq pjesë më e madhe e kryetarëve të komunave në Maqedoninë e Veriut kanë kërkuar nga pushteti qendror që të ndihmohen me sigurimin e mjeteve mbrojtëse si dorëza dhe maska për kategoritë ndjeshme. Ndërkohë që qytetarët obligohen të mbajnë maska dhe dorëza në të gjitha hapësirat e hapura ku nuk ka mundësi të mbahet një distancë fizike prej 2 metrave, ata ankohen se maskat nuk mund të dhe në barnatore, ndërkohë që si shteksojnë, mjetet mbrojtëse tashmë kanë shënuar rritje të çmimeve disa fish nga çmimi para se të shpërthej kriza me koronavirusin.
Nema po apoteki.
Në barnaturë nuk mund të gjej maska dhe mjete dezinfektuese, ose kur i gjejnë ata, janë me çmim shumë të lartë. Nëse ne i respektojmë rekomendime që një mask të përdorim dhe ta hedhim njëherë, kjo do të jesh shumë vështire përballueshme për buxhetin familjar. Thot Elena Dimitrievska, e cila punon si shitëse në tregun e gjelbër të Shkupit. Sociologët theksojnë se qytetarët do ta kenë të domosdoshme të ndryshojnë sjelljen dhe të heqin dorë nga një pjesë e madhe e shprehive, sado që kjo tani të duket jo e natyrshme, nga se virusi COVID-19 për momentin mund të parandalohet vetëm përmes mjeteve mbrojtëse dhe distancës fizike. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Përveç aspektit ekonomik, koronavirusi i ri pritet të lë pasojë edhe në shëndetin mendor të njerëzve, thonë njohësit e këtyre çështjeve në Maqedoninë e Veriut. Sipas tyre, frika nga infektimi, kufizimi kontakteve me njerëz dhe shqetësimet për gjendjen ekonomike sociale janë vetëm disa prej shkaktarëve që mund të ndikojnë keq në përditshmëri. Prandaj, ata theksojnë nevojën e krijimit të pajtueshmërisë për realitetin e ri. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kriza në për të cilën apo kalën bota me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19, po reflektohet negativisht edhe në Maqedoninë e Veriut, në të gjitha sferat e jetës, përfshirë edhe shëndetin mendor të qytetarëve. Frika nga infektimet, por edhe frika nga transmetimi i sëmundjes tek të afërmit, kufizimi i kontakteve sociale, izolimi dhe shqetësimet për gjendjen ekonomiko-sociale, sipas ekspertëve janë disa nga faktorët që mund të dëmtojnë shëndetin mendor. Profesori i shkencave sociale në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, Ali Pajaziti, thotë se koronavirusi do të ketë pasoja në përditshmërinë e njerëzve, pasi siç thotë, i ka bërë ata sikur jetojnë në një spital global me psikologjinë e traumës, të sëmundjes e patologjive tjera, duke ndjerë stresë e turbulenca mentale.
Virusi ka ndryshuar mënyrën tonë të jetesës. Kjo shkakton pasoja të cilat janë të hëpërhëshme ose ad hoc dhe pasoja të cilat janë më afatgjata. Jetuarit brenda katër mureve nuk është gjendje e natyrshme për qenjen humane ose për qenjen njerëzore, e cila ka nevojë që të dalë jashtë, të kontaktojë, të komunikojë me njerëzit e tjerë. Natyrën ka nevojë që të lëvizim. Dimension tjetër është edhe i raporteve brenda familjare, problemet ekonomike, të cilat tani kohëve të fundit po duken edhe më tepër, krahasuar me fillimin e shfaqjes së virusit në trojën tonë.
Sot Pajaziti, profesori i neuropsikiatrisë Metodit Çepreganov, thotë se frika akute dhe paniku kanë pasoja të mëdha për trupin e njerëzit, por sipas tij kjo varet edhe nga profili psikologjik i njerëzve. Ai thotë se virusi do të jetë pjesë e jona dhe se duhet të mësohemi me këtë realitet por pa frik dhe panik.
Treba ta jasfative rabotave, da bideme seriozni.
Kjo as pak nuk duhet të shjetë si depresive apo kapituluese, duhet të kuptojmë punën, të jemi serioz, të jemi përgjegjës, të vetë disiplinuar, të mësojmë si të jetojmë, të presim ilaçet dhe vaksinat, që të jetojmë në mënyrë sa më normale, thotë Çebreganov. Edhe drejtori i klinikës e psikiatrike në Shkopë, Stojana Bajraktarov, thotë se pandemia do të jetë një sfidë për shëndetin mendor dhe kjo është arsyeja pse duhet të jemi të përgatitur. Sikur edhe gjatë krizave tjera që kemi kaluar, edhe tani priten pasoja që mund të reflektohen edhe në shëndetin mendor. Padyshim se do të kemi krizë ekonomike gjatë të cilës qytetarët do të kenë vështirësi dhe sfida, por ajo që mund të bëjmë të gjithë ne është që të jemi të përgatitur. Por përveç pasojave negative nga kjo krizë do të kemi edhe të mira. Pasojat pozitive mund të jenë si përmirësimi i moralit të përgjithshëm të popullatës, të kemi ngritje të nivelit të përgjithësisë dhe sjelljes. Pra e gjithë kjo do të jetë një mësim për të gjithë ne, do të ishte një përgatitje e mirë psikologjike për sfidat që do t'i kemi edhe në të ardhmen, thotë Bajraktarov. Klinika psikiatrike në Shkup kohë më parë ka hapur një linjë telefonike për ndihmë psikologjike qytetarëve dhe grupeve të rrezikuara nga koronavirusi. Drejtori i klinikës Stojan Bajraktarov thotë se grupe të ndryshme të qytetarëve kanë probleme të ndryshme. Fëmijët dhe adoleshentët kanë probleme për të pranuar sfidën aktuale. Qytetarët e moshuar se si ta merren me izolimin, ndërsa nevojë për këshilla kanë edhe familje që kanë persona me sëmundje të veçanta apo aftësi të kufizuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Disa lider botror besohet se janë duke e shfrytzuar pandeminë e koronavirusit për të forcuar pushtetin e tyre. Ata kanë miratuar masa që u arrisin kontrollin mbi qytetarët, por që nuk janë në përputhje me liritë dhe vlerat e vendeve demokratike. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën e kësaj jave të ekspozes. E dëgjojmë bashkë.
Brenda pak javësh, më shumë se 1/3 e botës është izoluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Qeverit kanë vendosur kufizimet ashpra në përpjekje për të frenuar atë që është cilësuar si kërcënim enorm për shëndetin. Pamjes si këto mund të shihen para parlamentit të Serbisë. Ushtarët me gishtat e vendosur në shkrehes të armëve patrullojnë nëpër rrugë prej se autoritetet serbe kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në mes të marsit.
Ka është situate pakëndshme, në rrugë nuk ka njerëz, për neve që kemi fëmijë të vegjël është shumë e vështirë.
Në përpjekje për të frenuar pandeminë e koronavirusit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 15 mars, pa konfirmim nga parlamenti, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pa afat.
Serbia, jo danas.
Nga sot, Serbia është në luftë me një kundërshtar të padukshëm, të rrezikshëm dhe dashakeq, të cilin duhet ta mposhtë.
Kognasha zemlja mora të pobedi.
Që atëherë puna e parlamentit të Serbisë është pezulluar, kufit janë mbyllur, shtetë rëtimi është zbatuar për 12 orë në ditë, në një rast edhe për 84 orë pa ndërprerë, dhe personat mbi 65 vjeç derivon janë ndaluar të dalin nga shtëpitë. Këto masa, ndër më të ashprat në Evropë kundër pandemisë, janë kritikuar nga disa. Kryetarja e delegacionit të Parlamentit Evropian për Serbinë, Tanja Fajon, u ka bërë thirrje autoriteteve në Ballkanin Perëndimor që të garantojnë rolin kushtetues të parlamentit në mbikëqyrjen e masave kundër pandemisë. Pezullimi i demokracisë nuk është opsion në këto kohë të vështira, ka shkruar Fajon në Twitter. Me tonë e kritike për Serbinë, e cila synon në antarësimin në BE, shprehet edhe Bodo Weber, bashkëpunëtori Këshillit të Politikave të Demokratizimit në Berlin. Me shpallin e gjendjes së jashtëzakonshme dhe pezullimin e parlamentit, i gjithë pushteti vendimarrës në Serbi tani është përqendruar në duart e partisë në pushtet, të udhëhequr nga presidenti Aleksandar Vučić. Çfarë do të thotë kjo për demokracinë në një vend?
Well, I think what we see in Serbia since what is it?
Ajo çfarë shohim në Serbi qysh më 15 mars kur edhe shpallur gjendja e jashtëzakonshme duke injoruar plotësisht bazën kushtetuese, pastaj edhe pezullimi i punës së parlamentit tregon siç e thatë edhe ju se të gjitha vendimet janë në duart e presidentit. Por kjo nuk është asgjë e re për Serbinë, është vetëm një kapitull i ri i zhvillimeve që kemi parë në vitet e fundit, pra një tendencë e Vučićit për të shkuar nga një demokraci si fragile drejt një sundimi më autokratik. Një përqendrim i pushtetit në duart e ekzekutivit dhe në kundërshtim me rolin kushtetues të presidentit.
And in particularly against the constitutional role of the president.
Demokracia në botë ka shënuar rënje shumë kohë përpara pandemisë së koronavirusit. Në raportin e vitit të kaluar, Organizata për të drejtat e njeriut Freedom House ka konstatuar se demokracia globale është në tkurrje. Nga 195 vendet të vlerësuara, 86 kanë qenë të lira, 59 pjesërisht të lira dhe 50 jo të lira. Tani për të luftuar pandeminë, shumica vendeve i kanë reduktuar edhe më liritë civile, duke ndaluar të drejtën e të tubuarit apo duke shtyrë zgjedhjet. Këto masa shihen si të domosdoshme për shëndetin e njerëzve, por në të njëjtën kohë bartin rrezikun e shpërfilljes së demokracisë. Hungaria është antare Bashkimit Evropian, vlerat e të cilit përfshin respektimin e dinjitetit dhe të drejtave të njeriut, lirin, barazin dhe sundimin e ligjit. Në fund të marsit, Parlamenti Hungarisë ka miratuar ligjin që jep të drejt kryeministrit nacionalist Viktor Orban të qeverisë me urdhër ekzekutiv dhe cakton dënime me burg për ata që i shkelin masat kundër koronavirusit ose shpërndajnë lajme të rreme në lidhje me të. Orban po ashtu ka zgjatur izolimin e qytetarëve për afat të pacaktuar. Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë tërhequr vërejtjen se masat emergjente nuk duhet të zbatohen në kurrizë të parimeve dhe vlerave themelore të BE-s.
Any emergency measures.
Çdo masë emergjente duhet të zgjasë aq sa është e nevojshme dhe të jetë rreptësisht proporcionale. Ato nuk mund të zgjasin pa kufi.
Në Evropë, qoftë brenda kufive të BE-s apo jashtë tyre, janë thurur lavde për regjimin komunist të Kinës. Kina, vendi origjinës së koronavirusit, ka qenë shpejt në ofrimin e ndihmës mjekësore dhe të ekspertëve të saj shëndetësor.
Kinezët nuk kanë treguar vetëm miqësin dhe dashurin për vendin tonë, kanë treguar edhe solidaritet, kanë shpëtuar qindra e ndoshta edhe mira jetë qytetarve sërbë.
Bodo Weber thot për ekspozen se ky është një nivel i ri i propagandës kineze në Evropë.
Ka qenë viti 2018 kur ka nisur diskutimet politike për qasjen e Kinës, për kontrolin mbi infrastruktura kyçe, si për shembull me anë të rjetit 5G dhe të tjera. Ajo që shohim aktualisht është vetëm një nivel i ri i propagandës, sidomos në mediat sociale.
Por nuk është vetëm Evropa, Vučići, Orbani apo Kina. Në Shtetet e Bashkuara, ku mbi 20 milion njerëz kanë mbetur pa punë, ka pasur protesta kundër masave të izolimit. Parlamenti në Rusi ka miratuar një ligj që parashet dënime të ashpra për njerëzit që përhapin informacione të rreme për koronavirusin. Gjoba ekuivalente me 25.000 dollar ose deri në 5 vjet burgim. Në Korenë e Jugut dhe Singapore, autoritetet përdorin kamerat mbikëqyrëse dhe informacionet nga telefonat mobil për të vëzhguar të diagnostikuarit me koronavirus. Në Izrael, kryeministri Benjamin Netanyahu ka autorizuar autoritetet e sigurisë që t'i përcjellin qytetarët përmes celularëve. Duke gjurmuar lëvizjet e tyre, qeveria mund t'i ndëshkojë ata që i kundërshtojnë urdhrat e izolimit deri në 6 muaj burgim. Turkmenistani, me siguri vendi mbështypës në Azinë Qendrore, ka ndaluar madje diskutimin për koronavirusin. Revista The Economist ka publikuar një analizë të epidemive nga vitin 1960. Ajo ka gjetur se demokracitë duket se përjetojnë norma më të ulta të vdekshmërisë për sëmundjet epidemiologjike se sa vendet jo demokratike. Një arsye sipas revistës është se regjimet autoritare nuk përshtaten mirë me çështjet që kërkojnë rrjedh të lirë të informacioneve midis qytetarëve dhe pushtetarëve. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres Thënë këtë javë se koronavirusi mund t'ju jap disa vendeve justifikim për të miratuar masa shtypse për arsye që nuk lidhen me pandeminë.
Pandemia COVID-19 është një emergjencë e shëndetit publik, por është shumë më tepër. Është një krizë ekonomike, një krizë sociale dhe një krizë njerëzore që vo shëndrohet shpejt në një krizë të drejtave të njerëzit.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.